Şaraf Hacı, selamun aleyküm.
Aleyküm selam.
Suhbatlarımızdan birida Rustam Usmonovni Islom Karimovga men tanishtirganman deganiga o'xshaydiz. Shunaqa gap bo'lganmidi?
Ha, endi mandan oldin ham tanigan bo'lishi mumkin, lekin men Islom Karimovni oldiga olib kirganman.
Mana endi Rustam Usmonov xabaringiz bo'lsa kerak, 5 oy oldin qamoqdan chiqdi, fevralda, 14 fevralda va undan keyin yana ko'rgiliklari bo'pti va oxir oqibat juma kuni bosh prokuraturaga uni chaqirtirishibdi, Rustam Usmonovni. Sizga hech kim tegmaydi, tadbirkorlik bilan shug'ullaning, ish o'rinlarini yarating debdi. Shunaqa qamoqdan chiqqandan keyin ham shunaqa ko'rgiliklar bo'ldi. Siz uchun kim Rustam Usmonov, qanaqa odam?
Rustam Usmonov bugungi davr uchun ham, o'tgan davrimiz uchun ham, Islom Karimov davri uchun ham prezidentlar orzu qilgan va bugun qayta qayta gapirayotgan tadbirkor. Bu juda kamdan kam, agar biz askarlar desak, umumiy tadbirkorlar tizimini, bular o'sha askarlarni lashkar boshchisi. Endi man chiqqan eshitganim yo'q, chunki o'zim ham aybdorman, o'zim ham deyarli siz yaxshi bilasiz, uy qamog'idaman. Shuning uchun man bu nimadan xabarim yo'q. Lekin
yo'q, hozir mavzudan chalg'ib ketish xavfi bo'lsa ham shunga bir aniqlik kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Uy qamog'idaman degan gap juda katta bayonot. Bu hazil, a?
Yo, endi buni har bir aqlli odam tushunishi kerak. Bizani endi bu kecha emas, bugun emas, uydan boshqa bizani maskanimiz yo'q. Bizlar endi ozmi ko'pmi shu mustaqillikka ham, xudoga shukur, mustaqillikdan oldingi tuzumni ham kim yomonlasa ko'r bo'ladi. Yomonlayotgan o'sha prezident apparatidagilar ham, vazirlar mahkamasidagilar ham hammasi sovet hukumati bergan uyda o'tiribdi, ko'zi ko'r bo'ladi.
Chalg'imaylik, uy qamog'idaman degan gapingizga yuridik ma'no yuklamasligi uchun keling, Rustam Usmonovga qaytamiz.
Rustam Usmonovni men adashmasam 92 yillarda birinchi marta Xalq so'zi gazetasini mosh muharriri Ahmadjon Muxtorovdan eshitgandim. U kishi gazetada materiallar bergan, akozalar bergan. Man vodiyda tadbirkorlar masalasi bilan 92 yil umuman mustaqillikni dastlabki yillarida xuddi hozirgiday tadbirkorlarga juda ko'p chorlovlar, tadbirkorlarga juda ko'p va'dalar bor edi, ochiq gap. Shuning uchun man vodiyda prezident apparatini topshirig'i bilan yurgan paytimda menga vodiydagi o'rtoqlar, bir guruh o'rtoqlar shu odamlar haqida, yana Rustam Bankni yana bir do'sti bor edi, bu kishi Andijonda birinchi to'qimachilik nimasini ochgan, fabrikasini ochgan Ibragimov, otlari esimda yo'q, taksimator parti direktorligidan chiqqan. Xullas, men Andijonga bordim, Andijonda bu odamlarni bevosita ish jarayonida ko'rganman. Ayniqsa Rustam Bankni o'sha bir qop go'ngni bir qop tillaga aylantirib beraman degan o'sha haligi chuvalchanglarni borib o'zim ko'rib, u chuvalchanglardan manga ham bir xaltachaga solib bergan, domga olib kelib kichkina chorvoqchamda ko'p odamlarga ko'rsatganman. Ochiq gap, man o'sha paytda bu ikki tadbirkorlar lashkarbosiga shu darajada ishonch bildirganmanki, har bir komandirovkada albatta u paytda Islom Karimovga, prezidentga ma'lum ma'noda aytaylik aytib berilar edi, hayajonli joylar bo'lsa alohida. Man bu ikkalasini juda qattiq hayajon bilan aytganimda Islom Karimov chaqiring degan. Mana endi bugun man bilishimcha Ibragimov qazo qilib ketdilar, Rustam Bank yetib keldi va biz ma'lum bir muddat orasidacha tez deyarli tak Islom Karimov qabulida bo'lib, endi eng qizig'i mana endi yodimga tushyapti, Islom Karimovni topshirig'i bilan to'g'ri televideniyaga ketganmiz va televideniyada birinchi marta Rustam bank bilan İbrahimov mana arvohlari kechirsin, otlari esimga kelmayapti. Xullas mana shu ikki kishini 40-50 minut, hatto 1 soatlik eshittirish, bu eshittirishlar Rustam bankda albatta saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Birinchi marta biz televideniya orqali bu mo'jizakor tadbirkorlarni teletomoshabinlarga tanishtirgan biz. Hech nima qilmayman, esimdan chiqarmayman. Manda nihoyatda chuqur taassurot qoldirgan. Keyin bizda umuman do'stlik aloqalarimiz ancha vaqtgacha saqlanib turgan. Va buni yashirmayman. Sabab bu juda haligi odamni o'ziga tortadigan nihoyatda aqlli, nihoyatda bamani va o'zini nihoyatda chuqur hurmat qiladigan odamlar. Lekin mana siz aytayapsiz, nimadir nimadir bo'ldi deb, bu kishi katta biznesmen bo'lib ketdi. Ochiq gap, endi katta biznesim bo'lgandan keyin men
bank ochdi. Birinchi xususiy bank ochdi.
Aloqa qilganim yo'q. Aloqa qiluvchilar juda ko'payib ketdi, prezident apparatida ham, ular do'stlari ham ko'payib ketdi. Lekin bir kun vazirlar mahkamasida Rustamjon yaxshi eslash kerak. Vazirlar mahkamasida katta yig'ilish o'tkazdilar Islom Karimov. Shu yig'ilishda Rustam Bank bitta savol berdi prezidentga. Mabodo yozadan chiqqan bo'lsa esiga solaman. Aytdilar, Islom aka, abu pillani dedilar, narxi qachon to'g'rilanadi? Bir kilo pillani yetishtirishga 40-50 ming so'm rasshot bo'yicha sarf qilyapti dehqon qishloqdagi mehnatkashlar. 20 so'mdan qabul qilyapti dedilar, bu 92 yilda hisob kitoblari. O'sha 20 so'mni ham o'sha paytda pillachilik idorasi qishloq xo'jaligi vazirligiga qarardi. Bu qishloq xo'jaligi vazirligi banklari bermayapti dehqonga deganlarida, nimaga siz shuni ko'tarib chiqmaysiz vaqtida dedilar. Ko'tarib boradigan idoralarimda hammasiga kirib bo'lmaydi dedilar. Keyin kishiga albatta
bu yoqmadi. Majlis bu nechinchi yil?
92-yil. 92-yil. 92-yil ma'no bilaman. 92-yil. Keyin shu yerda gap ozroq haligi bo'ldi, chunki Rustam bank ham juda to'g'ridan-to'g'ri qaytmaydigan nimalardan. Xullas shunday bo'ldiki, kim sizni qabul qilmaydi dedi. Yo'q, kishi aytdi, mana men Jo'rabekovga bir necha marta shu narsani tushuntirgani, yozma ravishda murojaat qilgani, oldidan bir o'tgani keldim, imkoniyatim bo'lmadi dedi. U kishi aytdilar, afsus, meni oldimga ham keragida yo'l topgansiz-ku dedi. Endi shu yo'lni hozir yo'qotib qo'ydim dedilar. Mana shu yerda u kishi aytdilar, siz unaqa haligi qilmang, bu yerda ko'pchilikni ichida nima yaratmang bunday atmosfera. Boring, man sizni istagan paytda qabul qilaman dedi. Lekin man Islom Karimovni bu pisandasini oz-moz tushungan edim. U juda qattiq darg'azab bo'ldi. Chunki yig'ilishlarda u kishini oldini kesadigan, gapini kesadigan, haligi tomog'iga tiqiladigan savol bergan odamni sho'ri bor edim. Men buni o'z boshimda sinab ko'rganman va juda ko'p aytaylik o'sha mustaqillik davrining boshida mamlakat uchun juda kerakli bo'lgan mamlakatni gullari. Men o'zimni sohamda aytay, Ahmadjon Muxtorovday ulug' jurnalistlar bir og'iz gap bilan butun hayoti qurbon bo'lib ketdi. Men bunday ro'yxatni juda ko'p keltirishim mumkin va Rustam bank ham ana shu savoldan pavorot oldi. Keyin prezident
apparati 98'de kamaldı Rustam Usmonov va 98'de kamalishiga birinchi qadam qamoq asari, birinchi qadam 92 yili o'sha majlisda qo'yilgan.
Ana shu yerda chunki qishloq xo'jalik, mana eslayapman, qishloq xo'jalik vaziri Qayumov degan kishi edi, Baxmal degan yurtdan. U kishiga ham birinchi savol bilan nimaga bunday deganda, u kishi ham shunday haligi javob haligi qildiki, g'uldirab qoldiki, bu masala hukumatni katta darajasida hal bo'lmay yotganligi ma'lum bo'ldi. Islom Karimovga bunday pisandalar, mamlakatni muammolari ochiq gap yoqmas edi. Bunday narsalarni juda shiqishib aytish kerak ekan. U paytda endi Rustambek o'zini xarakteriga ko'ra, shijoatiga ko'ra to'g'ri gapiradigan odam edi va barcha to'g'ri gapiradiganlarni o'sha zamondagi atmosfera deymizmi, muhit deymizmi, hammasini sho'r qurdi.
Endi Sharof aka, siz Rustam Usmonovni qamalishini uzoq tarixini aytdingiz. Keling endi yaqin tarixini. Nima uchun aynan 98-yil kuziga kelib qamaldi? Buni ortida nima yotuvdi? Ko'pchilik bilmaydigan.
Men aniq bilmayman, ochiq gap. Chunki biz keyin manam ishdan ketganimdan keyin Rustam bank ham hamma uddabiro biznesmenlar qatori qaytib bizni ko'rishganimiz yo'q. Men ham uni qaytib ko'rganim yo'q, lekin uni ba'zi bir o'rtoqlarini, ba'zi bir ham shaharlardan eshitardim. Juda katta biznesmen bo'lib ketdi. Endi Rustam bankni o'zini oldiga borib bo'lmaydi degan gaplarni eshitganman. Chunki hozirroq deputatlikka talashganini ham eshitdim. U paytda deputatlar endi ochiq gap. U paytda ham, men aytib qo'yay sizga, hozirgi paytda ham deputatlar prezident apparatini ma'lum bir xonasida hal bo'ladi. Bitta-bitta ro'yxatdan o'tadi. Shuning uchun Rustambek buni bilmasligi mumkin emas edi. Men adashmasam, hozir eslayman, o'sha paytda Yunusobod rayonida joylashgan Yulduz firmasining direktori, multimillioner Toshpo'latov degan odam bilan deputatlikka talashdi va Toshpo'latov albatta bir kunda 10 ming kostyum chiqaradigan, butun rahbarlarni kiyintiradigan, bola chaqasiga, xotinigacha, oilasigacha yasantiradigan odam edi. Rustam bank albatta shuncha katta bechora biznesmen bo'lsa ham, mana shu kichkina hayot sirini unutib, Toshpo'latovday odam bilan endi mayli Toshpo'latovlar ham yo'q bo'lib ketdi, undan keyinglar ham yo'q bo'lib ketdi, lekin Rustam bank qishloq xo'jaligida katta inqilob yasagan va bugungi O'zbekiston uchun juda kerakli odam edi. Afsus qilaman men.
Endi chindan ham juda katta tadbirkor, juda katta biznesmen bo'lib ketgan va oldiga kirish qiyin edi. Shaxsan men kirganman o'sha davrlarda oldiga jurnalist sifatida va to'g'risini aytishim kerak, ba'zi bir maxsus xizmatlarni viloyat rahbarlariga kirishim osonroq kechgan edi. O'sha paytda.
Ha, demak, mana to'g'ri aytgan ekanman, chunki uni ayrim nima deydi, yelkasida olib chiqqan odamlar ham keyin shu adolatli bahona aytganda Rustamjon juda katta biznesmen bo'lib ketdi, hokazo, Olmaliqda juda katta gilam fabrikalarini, yana bir balolarni to'g'ridan to'g'ri haligi nimasi zavod fabrikalarini ochib tashlagan, hokazo. Endi mayli.
Endi Sharof aka,
bu odamlarni saqlash kerak edi.
Xo'p, Sharof aka, biz siz ayta olasizmi aniq tiniq qilib Rustam Usmonov o'sha Islom Karimovni iddao firog'ini qurboni bo'ldi, deya olasizmi?
Ya albatta. Bu deputatlikka talashgan har bir odam, ayniqsa nozik shaxs bilan talashgan odam, endi albatta o'zim deputat bo'laman kuchim bilan degan odam bu ommaga tayanmoqchi bo'ladi. Bu oddiy odamlarga tayanmoqchi, fuqarolarni shu ishga ishontirmoqchi, joyidan qo'zg'amoqchi bo'ladi. Menimcha o'sha paytda 98-yillarda yozuvchilar sayuzi va boshqa ijodkorlar tarkibiga kuchli edi. Juda katta qudratli edi. Mana shu qudratga ochiqdan ochiq suyanmoqchi bo'lgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa deputat bo'laman deyishni o'zi ajdaho bilan borib yakkama-yakka uni haligi nima deydi, olov purkab turgan og'ziga kallasini tiqib, kallasini yana chiqarib, yana o'ynashib, u tilini chiqarsa bu tilini chiqarib turish bilan baravar.
Ya endi bu
Mana
yerda
shu
gap, bu yerda gap nafaqat deputat bo'lish iddaosi. Rustam Usmonov bilan bog'liq mishmishlarda hatto u kishini prezident bo'lish iddaosi bo'lgan va shuning uchun yomon ko'rinib qolgan degan gaplar ham yuradi-da.
O'rtoq Sarvar Usmon, siz 90-yillarda yaxshi muxbir bo'lgansiz, hozir ham yomon muxbir emassiz. Siz lekin bir bunday qarang, jamiki 90-yillarda mashhur arboblari, mashhur siyosatshunoslari, mashhur tadbirkorlariga uni tub tomiri bilan sug'urib tashlash uchun bitta eng asosiy aybnoma kerak edi. Bu uni prezident bo'lish ishtiyoqi. Mavlon Umurzoqov prezidentni eng aytaylik suygan sadoqatli odami. U prezidentni qanotida turib, prezidentni erta kech aytaylik yonida yurib u prezident bo'lishi mumkinmidi? Yoki shunga ko'ngli chopishi mumkinmidi? Lekin kerakli odamlar, kerakli hujjatlar xuddi shunday qilib tuziladi. Endi kim lekin Rustambekni prezident bo'lishini aql bovar qilmaydi. Uni deputatlik reputatsiyasini, intilishini mana shunday qilib talqin qilgan 98-yilda prezident apparatida ajdahoni yonida yana bir ajdaho turardi. Bu ajdaho siyosatda ham aytaylik boshqa gap so'zda ham nihoyatda muloyim shunaqangi yomon ilon ediki, bu ilon o'sha paytda tashkiliy kadrlar bo'limining boshlig'i edi. Kimni yo'qotish kerak bo'lsa, sekin o'zini kanallari bilan, kanallar qaysi kanallar? Bular oddiy kanallar emas. Bular o'sha ichki xizmat kanallari, siyosat kanallari, xavfsizlik kanallari. Bu faqat mana shu prezidentlik uchun kurash boshladi. Bu deputatlik emas, prezidentlik uchun kurash degan narsani stoliga qo'ygandan keyin shunday katta aytaylik salohiyatga ega bo'lgan Islom Karimov man oddiy odam deb bilmayman. Juda ziyrak odam edi, juda hushyor odam edi, lekin bitta og'ir kasali bor edi. Bu ikkinchi tomonda eshitmasdi. Ikkinchi tomonda eshitmagan rahbardek xavfli rahbar bo'lmaydi. O'zbekiston tarixida ikkita odam ikki tomonda eshitgan. Bu Usmon Yusupov bilan Sharof Rashidov. Buni ruslar ham tan oladi. Endi mana hozir O'rtam Mirzayev ham eshitib turibdi. Lekin eshitmaslik asosini quradiganlar uni yonidagilar. Man agar qaysi prezident yo'ldan ozsa, o'zini to'g'ri yo'lini unutsa, uni atrofidagilarga ham ehtiyot bo'lishini hayot ko'rsatib turibdi. Shuning uchun Sharof Rashidov, Usmon Yusupov bu odamlarni ichiga borganda yayraydigan odamlar bo'lgan. Bu ikki arbob bugun ham, keyin ham bizni O'zbekiston rahbarlari uchun namuna bo'lishi kerak, maktab bo'lishi kerak. Man o'ylayman,
Usmonov
bugungi rahbarimiz bu ikki rahbarni bekorga qadrlayotgan yo'q. Bemalol
Usmonovga
men
qaytamiz.
deb
Usmonovga qaytamiz. Mana
Marhamat.
Rustam Usmonovni aytishicha bugun u shikoyatni yozibdi Bosh prokuraturaga. Ertasiga uni chaqirishibdi. Bugun yozgan, ertasiga chaqirgan. O'zi endi hozir Toshkentda yashayapti va shuning uchun Leppida o'tgan nimaga? Bosh prokuraturaga yetib borgan va qabul qilingan. Va suhbat juda iliq bo'lgan, ijobiy bo'lgan. Rustam Usmonov Bosh prokuraturadan xursand bo'lib chiqqan. 2-iyun kuni bo'layotgan gap. 1-iyun kuni arz qilgan. Bunday Bosh prokuraturani bunday munosabatini boisi nimada?
Boisi bitta. Keyingi kunlarda ayniqsa umuman bizni mamlakatda kamida 6-7 oydan beri atmosfera o'zgardi. Buni ko'rmaslik, buni tan olmaslik, buni aytmaslik ko'rlik bo'ladi. Lekin keyingi bir hafta ichida o'rtoq rahbar, mamlakatimiz rahbari prokuraturada ayrilsa juda, chunki prokuratura eng qudratli tashkilot. Faqat prokuratura o'z huquqlaridan kerak joyda foydalanadi, kerak joyda yo'q. Prokuraturaga tadbirkor bilan sizlab gaplashing, tadbirkor bilan do'st bo'ling, tadbirkor bilan birga qadam tashlang degan gap bu oddiy gap emas. Buni uni qulog'iga ham aytildi, prokuraturani katta minbardan ham aytildi. Endi prokuratura ham uyg'ongan bo'lsa ajab emas. Men o'ylayman, bugungi prokuratura, bugungi davlat rahbarimizni bu gaplardan xulosa chiqargan ko'rinadi. Bu olqishlasa arziydi. O'zi shunday bo'lish kerak, hayotiday bo'lish kerak.
So'nggi savol.
Men sizga bitta hikoya aytib beray. Siz agar qolsangiz qoldirasiz, bo'lmasa yaxshigina hali ustol qaychingiz bor, qirqib tashlang. Men siz oldinroq aytganingizda tekstni olib o'qib berardim manbani. 80-yillarda Izvestiya gazetasi bir 100 yo'llik bitta axborot bosgan. Bu axborotda amerikalik qudratli biznesmen Janubiy Afrika Mandela 29 yillik qamoqdan chiqqandan keyin shu darajada to'lqinlanganki, Janubiy Afrikaga million dollar investitsiya kiritish uchun keladi. Kelib, Janubiy Afrikani butunlay aylanib chiqadi. Nima qurib beray? Zavod kerakmi? Fabrika kerakmi? Avtomobil kerakmi? Hokazo kerakmi? Ular hammasi kerak deydi-da qulog'iga shivirlab aytadi. Bizga nima berasan? Mani o'zimga nima berasan deydi vazirlar. Va bu odam aytadi, bu mamlakatga investitsiya kiritish xavfli. Men bu yerga alaykum Mandelani hurmat qilaman, lekin vazirlarini tarbiyalash kerak, almashtirish kerak ekan deydi-da kechqurun mehmonxonada bitta nima yozib, axborot yozib, kechki gazetaga oborib, mehmonxonasiga qaytib ketadi. Ertalab telefon jiringlaydi. Uni endi telefoni o'z-o'zidan jiringlamaydi, chunki uni Afrikada hamma taniy bermaydi. Endi mandan pul so'rayotgan bo'lsa kerak, yana bittasi deb olsa, hurmatli falonchi, men Mandelaman deydi. U shoshib qoladi. Xizmat janob prezident desa, men sizni gazetadagi axborotingizni o'qidim. Bir minutga vaqtingiz bormi men bilan uchrashishga desa, bu bechora oldin nima qiladi? Shoshib qoladi-da aytadi, nima qilishim kerak shuning uchun desa, pastga tushing, mashinam kutib turibdi deydi. Mashinam prezident va ma'lum minutdan keyin prezidentni oldida bo'ladi va Afrikani juda katta investoriga aylanadi. Men aytmoqchiman, ba'zi paytlar prezidentlarni qo'ng'irog'i ham to'g'ridan to'g'ri ishlash kerak. To'g'ridan to'g'ri odamlar bilan bog'lanish kerak. To'g'ridan to'g'ri mamlakatning ichidagi pulsni bilib turish kerak. Agar hamisha qulog'iga aytiladigan gapga ishonaversa, har qanday prezident ham parishta emas, albatta to'g'ri yo'ldan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun men endi Mirziyoyevga juda ishonaman va mana shu aytdim sizga Usmon Yusupday, Sharof Rashidovday va butun dunyoni lol qoldirgan Mandeladay bir prezident Xudo bizga nasib etsa degan umid bilan yashayapmiz.
Endi so'nggi savol. Qarangda, o'sha 92 yilda Karimov siz olib kirgansiz Rustam Usmonovni, o'shanda Karimov maqtagan, o'sha maqtovlardan tirnoqni ichidami, tirnoqsizmi hovli qilib ketgan Rustam Usmonov bir narsalar deb qo'yib, o'sha bir narsalar deb qo'yganini azobini 19 yil chekdi. Endi
Sarvarjon,
ha, shunda yana ko'tarinki kayfiyatda bosh prokuraturadan xursand bo'lib chiqdi. Ertaga yana og'zi kuyib qolmaydimi?
Sarvarjon, har bir sohada ham, nafaqat aytaylik tadbirkor biznesda, san'atda ham, madaniyatda ham buyuklarini, talantlarini, ozmoz injiqliklarini, ozmoz haligi o'ziga xos tomonlarini kechira bilish kerak. Bu hammani bitta ramkaga solaman deyish, bu hech qachon to'g'ri bo'lmaydi. Biz keyingi davrda ayniqsa ko'rdik. Buyuklar Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Halima Xudoyberdiyeva bir og'iz savoldan aytaylik boshqa muhitga o'tishga majbur bo'ldi. Uni bir xillari bu yorug' dunyoni tark etishga olib bordik. Buni osmondan arzoil tushib qolgan yo'q, arzoillar hammasi pastda edi. Mana shu pastda bo'ldi bu ishlarni hammasi. Bitta men hozir adabiyotda aytayapman. San'atda ham o'sha ya maşhur Şirali deyimiz mi, Yıldız Usmanova deyimiz mi, va hakazalar deyimiz mi, aksular hamması, o şey, hamması prezidentle talaşken yok. Prezidenti atrafıda şimdi bir şahslar var. Ular prezidentke bir madde salam verseniz, bana iki madde salam verdi. Eğer ularga siz salamda okşatalmasanız, siz o şey arzalarda doğru metelik damıge düş gelir. Şunun için, endi Rustam Usmanov mayli o şey karakteri saklar mı, kaldı mı, kalmadı mı? Lekin bitta gap Rustam Usmanov üstteki tetken yok. Kaysi soha bo'lishdan qat'iy nazar. Mana hozir men eshitaman, mana Farg'onada Ochil Begmatov degan odam. Mana G'allarolda Nabijon Jo'rabayev degan odam. Ertaga jon kuydiradi. Men o'sha tumanni hokimlariga hayron qolaman. Bular sizga juda yaxshi
yordamchilar-ku,
tayyorlar-ku. Nimaga foydalanmaysiz? Nimaga ular hammasi dardini Sarvar Usmonga aytish kerak? Yoki boshqa manbalarga aytish kerak. Shuning uchun yuragida olovi bor, haqiqatparvar, mamlakat uchun kuyayotgan odamlar bugun Mirziyoyevni tayanchlari, bu tayanchlarini joydagi ayrim kaltabin rahbarlar, yo'q, sen Mirziyoyevga emas, menga salom bergin deydi. Shuning uchun men ayrim hollarda Mirziyoyev Mandela bo'lsa-yu, shunday trubkani olib, kechirasiz, men palonchiman desa. Vaholanki men mana bugun televizorda aytay sizga, men bir necha marta Mirziyoyev telefonni olganman. Bir necha marta. Men bugun bemalol aytishim mumkin. Mirziyoyev ma'lum pog'onalarda ishlaganda oddiy odamlarga juda ko'p maslahat solardi. Juda ko'p maslahat solardi. Lekin albatta bugun vaqti ozdir. Bugun aytaylik sharoit ko'tarmas, lekin baribir adolatni chuqur bilish uchun mamlakatdagi pulsni bilish uchun mamlakatni birinchi shaxsi o'zini shaxsiy telefonidan foydalanib turishi kerak. Menga Sharof Rashidovichni ayollari Xursand opa aytib bergandilar. Sharof Rashidovich время nimani ko'rgandan keyin, Moskvani ko'rgandan keyin u paytda 9:30 da berardi 10:00. Soat 12:00 birgacha butun viloyatlardagi o'zi shaxsan bilgan odamlarga, ko'pincha Xorazmda Iskandar Do'stovga, Samarqandda Jonqul Yusupovga, Andijonda yangir mashhur rahbarlar, Toshkent viloyatida odamlar bilan bevosita o'zi maslahatlashib, o'zi ayrim narsalarni so'rab, mamlakatni pulsini, qon tomirini ushlab turardi. Agar biz faqat qulog'imizdagi gapga ishonadigan bo'lsak, bu quloqni oxir adashtirmasligiga iloj yo'q. Iloj yo'q.
Tamam. Tamam. Rahmat Sharof aka. Rahmat.
Mana shu Mandellani uzmaysiz, men sizdan iltimos.
Bo'ldi. Xo'p.